بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين. اللهم فرج الكرب عن الموحدين في كل مكان، انصر دينك من نصر دينك يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب طال، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. وفي البداية عايز أقول لكم بلغة الجزائريين والمغاربة: اتوحشتونا ولا توحشناكم؟ أقول أنا إيه؟ توحشناكم؟ اتوحشناكم، اتوحشناكم. لعلكم بخير، وأحمد الله تعالى على أن جمعني بكم مرة ثانية على خير، اللهم أمين. وهذا هو اللقاء 22 بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الموسومة بتيسير الفقه. وفي بداية اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sind auf den letzten aller Gesandten, den gesandten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sind auf ihn, auf seine Gefährten, Ali und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs, und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge wahrlich, dass es keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Der Sheikh begrüßt erstmal alle nach einem langen Aufenthalt in seiner Heimat und sagt in der Sprache der Marokkaner und Jazairin Tuhashnakum, also er hat euch alle vermisst. Und die Reihe des Fiqh-Unterrichts geht eben weiter, und wir sind beim Vortrag Nummer 28. Und der Sheikh.
Ach, lässt er werden.
Beim 22. Vortrag der Vortragsreihe des Fiqh-Unterrichts. Und ich begrüße euch mit dem Islam, mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Barakallah. في اللقاءات الماضية فرغنا من الحديث عن الغسل والأحكام المتعلقة به، وتكلمنا عن صفة الغسل تكلمنا عن صفة الغسل المجزئ والغسل الكامل، وعرفنا أن المجزئ يكفي فيه النية وتعميم البدن بالماء. أما بالنسبة للكامل أي إضافة للفرض السنن، إن حضرتك تدخل الخلاء وتستنجي ثم تتوضأ وضوءك للصلاة طبعا مع النية، ثم تبدأ تعمم الرأس بالماء مع الجسد، ثم الشق الأيمن، ثم الشق الأيسر، ثم تغسل قدميك إذا خرجت من مكان الاستحمام. في هذا اللقاء هنبدأ نتكلم عن بعض التنبيهات المتعلقة بالغسل، بعض التنبيهات المتعلقة بالغسل. وبعد أن نفرغ من تلك التنبيهات إن شاء الله تعالى كما وعدناكم من قبل، هيكون في حلقة نبدأ الغسل بصورة عملية. طبعا احنا الحمد لله فيما مضى من سنوات قمنا بهذا الأمر أكثر من مرة وهي مسجلة، ولكن بعض الإخوة طلب الإعادة، لأن قد أحيانا يكون في إنسان متوفى وبعدين نبحث عن من يغسله، وعيب يكون الأخ طالب العلم ما عندوش علم كيف يغسل الميت، ده أمر خطير جدا، فلابد نكون على علم. فإن شاء الله نبدأ نرتب كده حلقة أخرى نجري فيها الغسل بصورة عملية، وبرضه هنجيب ميت إن شاء الله ونحطه هنا قدامنا ونغسله بطريقة عملية بإذن، ونكفنه كمان، ولو حبيتوا تدفنوا بدفنوه أنت إن شاء الله. فتعالوا بنا إخوتاه لنقف مع جملة من التنبيهات المتعلقة بالغسل، ونبدأ بالتنبيه الأول: لا يجب ترتيب الغسل. لا يجب ترتيب الغسل. المهم بعد النية تعميم الجسد بالماء، ما فيش ترتيب أغسل الأول فببدأ بإيه الأول، لا، الترتيب ليس بواجب في الغسل. الدليل قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. لم يذكر لك أعضاء ولا ترتيبا، قال لك فاتطهروا، لدرجة أن كثير من الفقهاء يقول لك جزاكم الله خير، لو حضرتك كنت جنبا وراكب دابة، طبعا هم ما كانوش عارفوا أن في سيارات وفي طائرات، يعني هم كانوا يقصدون الحمار يعني، ولا البغل ولا الحصان ولا الجمل. فكان يقول بعض الفقهاء: لو حضرتك كنت جنبا وتركب دابة وماشي بيك في طريق راح تموقعك في البحر أو في النهر بهدومك كده، انوي بس وانت بتقع في المية، مجرد ما تغطس جوه المية وتطلع خلاص انت كده ايه، تم غسل الجنابة، مجرد بس انك تترمي فين، في الماء بس فقط، ان هي ده الغسل، نية وتعميم الجسد بالماء. إذن الترتيب لا يجب. فبالله عليكم مش عايزين تنطع في الفقه. ماشي كده. ان بعض الإخوة احيانا الله يصلح حاله لقلة بضاعته في العلم يبدأ يشدد في موطن التيسير، ودي مشكلة خطيرة قوي. يعني أذكر لكم موقف كده. أذكر مرة كان في حينا أخ عامل عنده متجر، هو بتاع سباكة، وكان لا يصلي. فأنتوا عارفين جماعات التبليغ والدعوة اللي بيمروا على الناس كده. المهم راحوا جابوه، بدأ الحمد لله يصلي يوم واثنين، فرحنا قوي، الأخ بدأ يجي المسجد وتمام التمام بيصلي، فجأة راح قطع تاني. فأنا مريت عليه كده في ليلة، قعدت أشرب معاه كوباية شاي وتدردش معاه: يا فلان مجيش المسجد ليه؟ قال لي: يا عم الشيخ بصراحة الإخوة اللي في المسجد دول قالوا لي حاجات صعبة عليا. قلت له: خير؟ قال بيقولوا لازم ما ينفعش تنام إلا ما تتوضى، وأنا بقى يا عم الشيخ ما بقدرش أتوضى بالليل، لو اتوضيت قبل ما انام افضل رايح جاي على الخلاء ما اعرفش انام، فتركت الصلاه كمان. قلت: لا حول ولا قوه الا بالله يا ولدي، الوضوء عند النوم من المستحبات، لا يجب، نام من غير وضوء، انما الافضل والاكمل والسنه انك تتوضى، ما بقدرش اتوضى ولا حرك. فبعض الاخوه احيانا يروح ماسك المسائل الفروعيه ويعظمها ويترك الفروض، تجده مثلا لا يهتم بالفروض ولكن بيمسك في ايه، في حاجات فروعيه فيها سعه، فيها سعه. زي مثلا يجي الاخ يلتزم عنده ولدين ثلاثه اولاده، لازم يقول له يا ابي، ولو قال بابا معنى انه ضايع، الواد ضايع مفيش التزام، ابي يا ابت يا ابي. ويمكن الواد ما بيصليش مش مشكله، ما بيجيش الناس مش مشكله، بس المهم يقول له ايه ابي، فقصر الالتزام كله على كلمه ايه ابي، لكن صلاه لا، طاعات لا، عبادات لا. وهذا ما نرفضه في الاسلام. لذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام التسليم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه يا إخوة، الفقه تعرف مراتب الأعمال، تعرف ما هو ركن، ما هو واجب، ما هي سنة، تعرف تلك المراتب، فبالتالي هيكون في سعة في توصيل العلم للناس وتربية الناس على مبادئ الإسلام وتعاليم الإسلام. إسلامنا جميل بس المهم نفهمه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا الآن عايز أغتسل من الجنابة، لازم أتوضى؟ لا، ما تتوضاش، ادخل على طول تحت الدوش. مش اسمه الدوش؟ الدوش؟ انوي كده في قلبك وادخل تششت واخرج صلي. أصلي؟ ما توضاش؟ والله ما تتوضاش. إيه يا عم الشيخ؟ وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وده اسمها الطهارة الكبرى، لأن في حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر بالغسل والأصغر بالوضوء. فلما اغتسلت يا حاج عربي ادخل صلي، الله أكبر. تفضل يا ولدي. أم إيه؟ ترجع.
Wir waren letztens stehen geblieben bei dem Rüssel. Und zwar ging es, wir haben den Kleid, also den Rüssel, der ausreichend ist für das Aufheben der Janaba, der Unreinheit, besprochen, und den Rüssel, yani al-Rüssel al-Kamil, der auch mit den Sunan verbunden ist. Wir führen heute fort mit den, yani, mit wichtigen Anmerkungen zu dem Rüssel. Und zwar ist die erste Anmerkung, dass es keine Anordnung gibt bezüglich des Rüssels. Das heißt, ich gehe nicht her und mache zuerst den Wudu und dann gehe ich in die Wanne, oder zuerst wasche ich mein Geschlechtsteil und dann nehme ich Wudu und dann gehe ich in die Wanne. Es gibt da keine, keine genaue Anordnung. Und der Beweis ist im Koran,
wo Allah sagt, Reihenfolge,
nein, Aul Anordnung, Barakallahu Fik. وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاتَّحَرُوا. Das heißt, hier gibt es ein Umum, yani es gibt keine richtige Reihenfolge, in der das gemacht wird. Hier führt der Sheikh Hafizahullah nochmal den Hinweis, dass man in Sachen, die nicht Usuliyin sind, die nicht die Grundzüge des Islams beschreiben, dass man da nicht zu extrem sein soll. Beispielsweise hat er die Geschichte eines Bruders erwähnt, von den Tabliris, die oft von den Häusern um die Häuser ziehen und Leute versuchen zu ermahnen, dass sie einen bekommen haben, der in die Moschee gegangen ist, und dieser hat vorher nicht gebetet. Er hat vorher diese Dauer betrieben, aber hat nicht gebetet. So ist er in die Moschee gegangen und hat des Öfteren gebetet. Und nach ein paar Tagen sah der Sheikh ihn nochmal, aber er war nicht mehr anwesend in der Moschee, er ist nicht mehr hingegangen. Und da fragte er ihn, warum bist du nicht mehr hingegangen? Und dann sagte er, die Brüder dort in der Moschee, die sind sehr, sehr streng. Sie haben mir gesagt, ich darf nicht schlafen, bis ich Wudu nehme. Und dann hat der Sheikh ihn aufgeklärt, dass diese Sache mustahabba ist. Es ist eine Sunna, aber es ist keine Pflicht. Er hat gesagt, ich kann nicht. Immer wenn ich schlafen gehe, dann geht mein Wudu geht weg, bevor ich schlafen gehe. Das heißt, ich muss immer wieder Wudu machen, bevor ich schlafe. So habe ich das Gebet und den Wudu ganz gelassen. Und hier die erste Anmerkung, dass man nicht in Sachen sich vertiefen soll oder yani versteifen soll, die nicht die Grundzüge der Religion ist. Und diese Sache beweist yani, dass man Verständnis haben sollte in der Religion und auch yani in der Ausführung und Praktizierung der gewissen Anbetungen. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte sinngemäß, wenn Allah für ihn das Gute möchte, so lässt er ihn in der Religion verstehen. Ja.
التنبيه الثاني خاص بالمرأة فيما يتعلق بالغسل سواء من جنابة أو من حيض. إن المرأة إما أن تكون حائضا وإما أن تكون جنبا. وطبعا حضرتك اللي قاعد بتسمعني الآن أكيد عندك زوجة. ما عندي الزوجة عم الشيخ. طيب عندك أم الله يرحمها ماتت. طيب الله يرحمها. عندك أخت صح؟ مش محتاجة تتعلم، لازم نعلمها الدين، لازم نوصل لها الفقه خلاص كده. أو في المستقبل يكون عندك بنت إن شاء الله، محتاجة تتعلم. مشكلتنا يا إخوة إن إحنا مقصرين في ما يتعلق بتربية أولادنا، مقصرين في بيوتنا نعلم نسائنا، مقصرين في تعليم بناتنا الفقه. في أمور كثيرة جدا جدا في الفقه لازم المرأة تتعلم، ومن حق الزوجة على الزوج تعليمها الدين، ده حق شرع، ده واجب. يعني حضرتك إن لم تقم بدور المعلم للزوجة تأثم. طب أنا مش متعلم، خليها هي تروح تتعلم. لا تمنع إماء الله مساجد الله، مش أخرجها من البيت. ماشي بتيجي أنت المسجد، اتعلم عشان تعلم، إن واجب تعلم، هتسأل عنها يوم القيامة. ربما امرأة تقضي عمرها كله تصلي وصلاتها باطلة لأنها لا تحسن الطهارة. من يتحمل الوزر؟ الزوج أو الأب أو الأخ اللي ما قامش بدور التعليم. فمهم ان انت تتعلم فقه المرأة المسلمة عشان تعلم لذويك ممن تسأل عنهن يوم العرض على خالق السماء والأرض. فنقول للمرأة فيما يتعلق بغسل الحيض هو غسل الجنابة، غسل الحيض كغسل الجنابة سواء، إلا أنه يستحب، أقول يستحب مش يجب، يستحب لها أن تأخذ شيئا من المسك أو الطيب أو غيرهما من العطور الطيبة فتتبع به أثر الدم ليزيل فوراته، أي في الحيض. يبقى الحائض عندما تطهر يعني تغتسل بعد انقضاء فترة الحيض سواء 6 أيام 7 أيام على حسب حال المرأة هتغتسل، نقول لها بعد الغسل قطعة قطن تمسكيها تضعي فيها المسك أو الطيب، بس بشرط يكون خالي من الكحول حتى لا يسبب لها في علل وأمراض والتهابات. يعني زيت خالص، عطر زيت، مسك، طيب، عنبر، خلاص كده. تمسك القطنة دي الكرسف وتبدأ تتتبع أثر الدم، يعني تنظف الفرج بالقطنة من الداخل عشان لو في أي أثر لفورة الدم تزول وتنظف المحل. الدليل على ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضاتها. انظر إلى فقه النساء من جيل الصحابيات رضي الله عنهن، كن لا يمنعهن الحياء من طلب العلم والفقه في الدين. تأتي النبي فتسأل كيف تغتسل، ده دين. الآن المرأة قاعدة طول النهار في المطبخ، هي بتصلي؟ ايه الحكاية؟ لازم تصلي طبعا. عارفة تغتسل ازاي؟ الله أعلم. امال انت حضرتك في البيت بتعمل ايه؟ انا باكل، ما انا لما قاعدة في المطبخ تطبخ وتغسل. طب دينها انت المسؤول، يبقى لازم تعلمها. لازم انت تدخل تسألها انت تعالي هنا بتغتسلي ازاي؟ لا تكون ما بتغتسلش، توعيتك بيضة. تبقى انت المسؤول، يبقى لازم تسألها. شوف انظر ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، فعلمها كيف تغتسل، ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت كيف أتطهر؟ مش عارفة ازاي، قطنة وفيها مسك أعمل بها ايه؟ تعرفش. فقلت أي عائشة تتبعي بها أثر الدم، تتبعي بها. طبعا الحديث له روايات عدة، في رواية قالت كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ قال سبحان الله، تطهري بها. إعادت السؤال تاني، فأحمر وجه النبي، قال سبحان الله، تطهري بها. تقول فأمسكتها عائشة، فتعليلا دي مش يعرف يقولها لك النبي. فقلت لها تتبعي بها أثر الدم، يعني الموضع ماشي كده. فلازم نعلم المرأة إن من المستحبات ومن المندوبات من السنن الطيبة عندما تغتسل من الحيض بعد ما تفرغ من الغسل تجيب قطعة قطن تمسكها تحط فيها مسك أو طيب خالي من الكحول، ناين الكحول. أنا بكرر أقول إن في أخ الله يصلح حاله في مصر من سنين عدة كنت بشرح نفس الدروس دي في الفقه، والأخ الله يبارك له بعد شهرين جالي حزين مالك؟ قال لي والله يا شيخنا أنا أنفقت 2000 جنيه على زوجتي علاج. ليه يا ولد؟ بسبب اللي انت قلت. ازاي يا ابني؟ مش انت قلت تجيب قطنه وتعمل؟ قلت له انت عملت ايه؟ قال لي جبت لها برفان. قلت له طب انت السبب، انا قلت مسك ما قلتش برفان، خالي من الكحول طبعا في كحول وقرف تحت عبها وده موضع حساس. ونقول لك لا، مسك بلا كحول. اتفضل يا شيخ. وانا مش مسؤول بقى اللي يفهم غلط بقى تاني، انت حر.
Die zweite Angelegenheit ist bezüglich des Russels der Frau, und zwar yani, im unreinen Zustand der Janaba oder während sie eine Art der Blutung hat.
لا ما فيش نزيف دلوقتي، ما كناش في نزيف، يعني نتكلم في الحيض بس. النزيف تيجي تسالني هي بقى.
die zweite Angelegenheit bezüglich der Unreinheit yani der Janaba wenn die Frau yani
الجنابه يعني عادة تكون جماع زوجها عادي.
نعم dass sie yani Beischlaf hatte mit ihrem Mann oder dass sie einen Traum hatte nachts. So gibt es keinen Unterschied zwischen den Russel bei diesen beiden Angelegenheiten. Das heißt, der Russel für das eine ist sowohl yani für das eine als auch das andere. Außer bei dem Russel, bei der Menstruation, da gibt es die Besonderheit, dass die Frau ein Stück Watte nimmt und yani alkoholfreien Duft oder alkoholfreien Öl oder yani Miss oder Ambar oder sonstiges. Wichtig, ganz wichtig ist, dass es alkoholfrei ist und dass sie damit ihr Geschlechtsteil sozusagen reinigt. Der Beweis ist dafür die Überlieferung von Aisha radiallahu anha, dass eine Frau den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt hatte. Und wenn wir diese Sache beobachten, yani die Frauen damals hatten keinen Scham gehabt, keinen Scham gehabt, und zwar in der Religion nachzufragen, weil das eine Sache ist, die sie praktizieren müssen. Yani es gibt auch, man sagt, keinen Scham in der Religion, yani eine Sache, die ich praktizieren muss. So muss ich die, ich muss wissen, wie ich die praktiziere, auch wenn es um solche Sachen geht. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass sie den Russel nehmen soll und dass sie danach ein Stück Watte nimmt und damit und sich damit zum Schluss reinigt. Es gibt auch mehrere Überlieferungen, yani, über andere Überlieferungsketten, die sagen, dass die Frau den Propheten sallallahu alaihi wasallam nochmal gefragt hat. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht im Detail geantwortet, sondern er hat gesagt, Subhanallah, reinige dich einfach mit dieser Stück Watte. So packte Aisha radiallahu anha die Frau an der Schulter und zog sie und sagte ihr, dass sie die Restspuren von dem Blut damit abwischt.
التنبيه الثالث أيضا لسه مع المرأة المسلمة بالنسبة للمرأة الحائض أيضا هل عليها نقض شعرها للغسل من الحيض أحيانا بعض النساء بتكون عاملة ضفائر وطبعا أنتوا عارفين الضفيرة بتقعد فيها ساعتين على ما تربط وتغزل ما بتغزل الشعر ده كله عاملة ضفيرتين كبار وحاضت علشان تفك مشكلة صح؟ تجد تعب طب هل تفك من الحيض؟ ما في غسل جنابة قلنا غسل جنابة ما تفكش غسل الجنابة أختي يكفيك ان انت ترش الماء وخلاص وانت متضفرة عادي طب القضية في الحيض بقى هل تفك الضفائر ولا لا؟ تعالوا نشوف المسألة دي خلاف بين العلماء وفي المسألة قولان القول الأول أنه لا يجب القول الأول أنه لا يجب لأنه غسل واجب أشبه غسل الجنابة خلاص مدام في الجنابة لم نشترط على المرأة أن تنقض قرونها ضفائرها خلاص فده قول أنه لا يجب القول الثاني يجب أن تنقض ضفائرها لماذا؟ حتى تتيقن من وصول الماء إلى منابت الرأس وجميع الشعر وإنما عفي عنه في الجنابة لأنه يتكرر غسل الجنابة يتكرر كتير قوي فيبقى في مشقة احنا عارفين الإسلام جاء برفع الحرج تخيل مثلا امرأة ممكن تجنب في الأسبوع 5-6 مرات خاصة بقى ما يكون أخ عريس جديد ربنا يبارك فيه العريس الجديد الشيخ رياض والشيخ علاء ممكن حتى في اليوم 3-4 مرات رايح ماشي كده طبعا برضو هنا لازم نعلمه الفقه ممكن لو انت جالس في البيت مثلا عريس جديد وكذا هتأتي اهلك اكثر من مرة ممكن نقول لك الله يرضى عليك يكفيك غسل واحد ازاي انا مثلا حضرته صلى الظهر قاعد مع الاهل نقول له بعد ما تخلص يبقى توضى بس اذا كنت ناوي العودة والتكرار ماشي كده طيب بعد ربع ساعة راح مكرر نقول له توضى برضه اذا كنت ناوي ايش انك ترجع خلاص كده وفي ناس كده ربنا يبارك فيهم اخر مره نقول له بقى خش اغتسل فهمتوا حاجه يبقى غسل واحد يكفي ايه بدل ما بعض الارسال مش فاهم حاجه تلاقيه عمال في اليوم يجي 6 مرات داخل الحمام يا ابني ليه كده بس وتبذير في الميه واسراف وتعب ومشكله فالفقه حلو فنقول لك بعد ما تعمل مره بقى توضى ما لم يؤدي ذلك لضياع صلاه نقول لك لا لازم تغتسل بقى عشان الصلاه فنقول هنا في القول الثاني أنه يجب أن تنقض ضفائرها لماذا؟ حتى تتيقن من وصول الماء إلى جميع الشعر طب الجنابة عفي عنها ليه؟ لأنه بيتكرر كثيرا فرفعا للحرج عنها وعدم العنت فأباح لها الإسلام ألا تنقض الضفائر في الجنابة أما في الحيض فيجب تقول طب يا عم الشيخ الآن عندنا في المسألة قولاني طب نعمل ايه ناخد باي القولين اقول لك اذا كان عندك في الفقه مساله اختلف فيها العلماء ما بين الاستحباب والوجوب فعندنا قاعده اصوليه تقول الخروج من الخلاف مستحب تاني الخروج من الخلاف مستحب يعني ايه يا عم الشيخ نقول لك هنا عندي قولين صح واحد بيقول لك مستحب لا اثم واحد بيقول لك واجب ان تركت يبقى فيه ايش اثم صح كده طيب كلام جميل قوي انا في المساله دي عشان اخرج من الخلاف اقول لها فك ضفايرك فك ايه ضفايرك ليه لان لو كان واجبا وانا تركت وخدت بالاستحباب اللي فوق وقعت في الاثم لكن لو خدت بالقول الثاني جمعت الرايين جمعت ايه انت بيقول لك مستحب وده بيقول لك واجب يبقى اخد بالواجب وده اسمه الخروج من الخلاف مستحب لان الترك هنا تبقى مشكله لو كان القول الثاني هو الصحيح يبقى هي اثمه لانها تركت واجب تركت ايش واجب لكن إن فعلت الواجب وكان القول الأول هو صحيح لا حرج، ما أنا كده كده فقيت خالص يعني خدت بالاثنين، فده اسمه الخروج من خلاف مستحب. إذا ترتب على الترك اسم فنقول لك خذ بالأحوط حتى تنجو. يبقى نقول للزوجة الله يبارك لك لما تكوني حائض وعاملة ضفاير لما تيجي تغتسلي فكيهم، هتقول لك بتعب، قول لها أنا هعملهم لك مرة تانية بنفسي. ولازم تتعلم شخريار دي بقى فن معاملة الزوجات. والله يا إخوة عجبني موقف كده رأيته على بعض المواقع لأخ زوجته منتقبة، أخ ماشيين في الطريق العام، الحذاء بتاع الزوجة اتفك، جلس بنفسه يربط لها حذاءها، والأخت تنهاه قال كيف لي كرجل أن أسمح لزوجتي أن تميل بين الناس. دي الرجولة يا إخوة، هي دي الرجولة، هذا هو الرجل يغار على عرضه. إزاي أخت تميل كده في الشارع ويراها الناس مميلة، وربما مع ميلها تتكشف بعض العورات. هنا بقى الرجولة، قام بنفسه بربط الحذاء. أنا بقول لك دفر لها شعرها لو كان في مشقة عليها، اقعد انت قول لها بتعملي ازاي وانا ربط لك الضفيره كده زي العسل. وتعلموا من هدي النبي. والله يا اخوه النبي في كل احواله كان فيه الكمال البشري. شوف عائشه في مجال الزوجات اهو في البيت، شوف الكمال. تقول كان النبي يسالني اذا شربت من الاناء من اين شربت يا عائشه، فأشير له على موضع في موضع الفم، أنا شربت من هنا، تقول فيضع فاه على موضع في ويشرب من الإناء. يا عالجمال، أنت بقى هتكسر الإناء اللي شربت منه. سبحان، شوف النبي وجمال النبي يا إخوة، بيت مسلم. فأقول لك يا أخي الله يرضى عليك، قول للزوجة لما تكون حائض فك الضفاير عند الغسل عشان الماء يعمم هذا الشعر، وهذا من باب الفقه في الدين. نعم.
Die dritte Angelegenheit ist bezüglich nochmal bezüglich den Frauen, und zwar haben die Frauen manchmal aufgesteckte Haarfrisuren, das heißt Haarfrisuren, die ziemlich aufwendig sind, bis sie so stehen, wie sie stehen. Muss die Frau bei diesem Russel, yani diese Frisur runterlassen und die Haare wieder locker, so dass das Wasser überall hinkommt. Und in dieser Sache gibt es eine Meinungsverschiedenheit bei den Gelehrten. Eine Meinung ist, dass es nicht Pflicht ist, diese Haarfrisur zu entfernen und das Wasser dann überall rein, dass das Wasser überall hineingelangt. Die zweite Meinung ist, dass es wajib ist, die Haare so anzulegen, dass das Wasser überall hineingelangt. Dieses ist bezüglich des Russels bei der monatlichen Menstruation. Denn was der Islam der Frau erlaubt hat, ist, yani, und auch dem Mann, wenn sie Beischlaf haben miteinander, dass sie... wenn sie, yani, bei den frisch Verheirateten ist das oft der Fall, dass man dieses vielleicht mehrmals am Tag oder ähnliches macht. So hat der Islam dies vorgeschrieben, dass man den Wudu macht, falls man vielleicht die Absicht hat, dieses zu wiederholen. Und nach dem letzten Mal, dann nimmt man erst den Russel. Das heißt, man tut es einmal, macht Wudu. Und dann, wenn man sich entscheidet, dieses nicht mehr zu tun, so nimmt man den Rüssel. Genau. So, und damit man aus diesem Ikhtilaf herauskommt, gibt es eine Fiqh-Regel, die heißt Al-Khuruj min al-Khilaf Mustahab. Das heißt, das Entfernen von der Meinungsverschiedenheit ist Mustahab, yani ist gern gesehen, ist eine gern gesehene Tat.
Aufbauen,
ja. Ist eine bessere Tat. Das heißt, wenn ich jetzt die erste Aussage nehme, dass das nicht wajib ist, diese Sache abzulegen oder diese Frisur abzulegen, dann kann es sein, dass wenn die zweite Meinung richtig ist, dass ich in diesem Fall den Ithm trage. Das heißt, dass ich in diesem Fall zur Rechenschaft gezogen werde und vielleicht mit einer Sünde fortgehe. Wenn ich aber die Haare sicherheitshalber, wenn ich meiner Frau sage, dass sie sicherheitshalber die Haare runterlässt, sodass das Wasser überall hineingelangt, so hat man yani sichergestellt, dass man in dieser Sache, inshallah, keinen Ithm hat. Und wenn diese Sache etwas zu anstrengend wird, dann yani, sag deiner Frau, wenn deine Frau sagt, es ist zu anstrengend oder sonstiges, dann sag ja, ich mache dir die Haare, wie sie waren. Und yani, lern von deiner Frau, wie dieses funktioniert. Denn dieses bringt uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei. Als Aisha radiallahu anha aus einem Glas trinkt, so nimmt der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Glas und fragt Aisha, von wo hast du getrunken? Und er trinkt genau aus dieser Stelle, aus der Aisha radiallahu anha getrunken hat. So lernen wir yani, den Umgang mit seiner, yani, den Umgang eines Muslims mit seiner Frau. Auch führt der Sheikh Hafizahullah noch eine Geschichte an von einem Muslim, den er gesehen hat. Und seine Frau trägt Niqab. Und sie waren auf der Straße am Laufen und da ist der Schnürsenkel von seiner Frau ist aufgegangen. Und da hat er yani, ihr den Schnürsenkel zugebunden. Obwohl die Frau ihn davon, yani, die Frau wollte dieses nicht und hat ihm stets gesagt, dass er davon ablassen sollte. Aber er sagte, wie kann ich als Mann yani, zuschauen, wie meine Frau sich auf der Straße bückt, um ihre Schnürsenkel zu machen. Und yani, in dieser Sache ist die Männlichkeit, dass man nicht erlaubt oder dass man es nicht über seine Ehre lässt, dass die Frau sich auf, yani, auf der Straße bückt und vielleicht sieht man etwas von ihrer Aura oder sonstiges. Und ihr auf der Straße yani, den Schnürsenkel bindet, das ist eine gute oder gern gesehene Sache, die auch in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen ist.
At-tanbih al-rabi' yajuzu lil-rajul wal-mar'a an yaghtasila wa yatawadda'a min ina'in wahid li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasil huwa wa zawjatuhu من إناء واحد يغرفان منه جميعا. يعني إيه؟ الآن الزوج جنب والزوجة جنب هيغتسل مع بعض، نعم، من إناء واحد، نعم. طبعا كان عندهم أواني، أنت عندك الدوش ما فيش إناء، لكن لو عندك الإناء يعني مثلا إناء حطت فيه الماء هتغرف منه عشان تغتسل، أنت معاك كوباية تغرف بيها وهي معاها كوباية، انت تاخذ واحده يا واحده لا حرج. هذا فعله النبي عليه الصلاه والسلام، وده بيرد على بعض من يقولون انه لا يجوز كشف العورات عند الغسل. يا اخي طب يغتسل ازاي؟ يعني امر غريب جدا، انا لا ادري اين عقول هؤلاء. يا اخي هو النبي يغتسل مع اهله، ها، يغتسل مع عائشه، يغرفان من اناء واحد، واضح؟ فننتبه لمثل هذه الأقوال اللي تصطدم مع النصوص. فإذا يجوز لك أن تغتسل مع أهل بيتك وتغرفان من إناء واحد، هذه واحدة. قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي فيه أيدينا. يعني هو ابن عمر مثلا مع الزوجة يتوضى كمان هو في الوضوء، خلاص كده يعني أكيد ممكن يمسك يروح خبط إيديها ولا إيه، لا حرج، خد وتوضى من إناء واحد وهي كمان بتتوضى معاك. الله يرضى عليك شيخ محمد، جميل أوي. هو ده شاي ولا إيه؟ المشروب ده إيه؟ شاي؟
شاي
والله ما شاء الله. سنة عمالة وطول ما أنا بشرب يا رب ده شاي ولا إيه ده؟ ازيكم ده؟ بس الحاجات الباكستانية دي ساعات تحيرك، انت مش عارف اذا كانت شاي ولا ينسون، فانا عمال افكر مش عارف. بارك الله فيك. فيجوز تقول لي طبعا مش احنا ما عندناش احنا اناء، ممكن في الدش. اه والله، ادخل انت وهي تحت الدش للغسل يعني، ماشي. الله يبارك فيكم. ويجوز للمرأة ان تغتسل وتتوضأ بفضل طهور الرجل وفضل طهور المرأة، وللرجل التطهر بفضل طهور الرجل وفضل طهور المرأة. الله، يعني إيه؟ الزوجة توضى من الإناء ده، فاضل شوية مية في الإناء، يجوز للمرأة أن تتوضى به؟ نعم. أو رجل آخر؟ نعم. مش كده؟ أحيانا بنشوف ده في فرنسا عندكم في المساجد القريبة منكم، بيكونوا جايبين أواني للوضوء بلاستيك، فممكن الإناء يكون مليان، تيجي أنت تتوضى تاخد نصه بس، يجي بعد يروح دلقه. هذا إسراف وتبذير لا يجوز شرعا. يا أخي ما تتوضى بدور، لماذا الإسراف؟ هذا لا يجوز شرعا، هذا فيه أثام. إسراف الماء ده وانت عارفين الماء بفلوس، هنا الإناء في نصه، اتوضى منه، واضح؟ هو اللي جه اتوضى، اتوضى خد منه وساب نصه، انت اتوضى بالنص الآخر، دي السنة، ماشي كده؟ ده اسمه الفضل، فضل الطهور. يعني ايه؟ يعني الماء ده كان الإناء كان مليان، خدت انا نصه في الوضوء، فضل فيه ايه؟ او الفضل، او فضل الطهور، يعني فضل الماء، بخلاف المستعمل التاني اللي بره اللي انت غسلت بيه، ده اسمه مستعمل. انا بتكلم على الفضل الان، وحتى حكم المستعمل الطهاره ايضا طاهر، لكن ممكن النفس لا تقبله خلاص، لكن ده الفضل ده اتوضى بيه، اغتسل بيه، سواء كان اللي اتوضى منه رجل او امراه، والعكس. يعني ممكن المراه تتوضى بفضل طهور رجل او بفضل طهور مراه، وممكن الرجل يتوضى بفضل طهور امراه او فضل طهور رجل، ودي سنن غايبة عن المسلمين للأسف. وأحيانا يعني كثيرا ما أروح فرنسا عشان أتوضى، ألاقي برضو بعض الإخوة كده يروح ماسك ويروح يقعد يدلو. يا أخي ما تتوضى بيه الله يكرمك، أو ادخل بيه الخلاء. ما أنت هتخش الخلاء بتروح عامل لي برميل مية، والماء هنا يا إخوة صعب قوي يعني، والمساجد عليها نفقات. وبعض الإخوة يقول لي ده السد في مساجد لما تخش تصلي لازم تدفع 5 يورو. طبعا لازم تدفع، ما انت بتخش تهدر لهم ميه ب 10 يورو ولا ايه؟ بقى ادفع. ما احنا مش زي بلادنا، بلادنا فيه وزارات اوقاف بتنفق على المساجد، انما هنا لا، هنا الكهرباء بفلوس، الميه السيفون اللي انت عملت، وبعض الاخوه بقى يقعد ينزل في السيفون 10 مرات. يا ابني دي ميه يا ابني، الله يهديك، كله بفلوس هنا ولا ايه؟ يقعد كل شويه ينزل الميه، ينزل الميه. لا 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 لا، اتقي الله، اتقي الله، ده مسجد، اذا ما خلوت الظهر يوم فلا تاكل خلوت، ولكن قل علي رقيب، الله يراك، فانتبهوا لهذه الاحكام، الله يبارك لكم. يبقى اذن سنن اهي، ادي الفقه اهو، يبقى ده هيعلمنا الانضباط في حياتنا. لماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام وازكى التسليم: من يرد الله به خيرا فقهه في الدين؟ يبقى اللي يتفقه في الدين ربنا اراد به الخير، لان حياته كلها هتبقى مستقيمه على المنهج. يبقى دخلت المسجد لقيت باقي ماء من فضل وضوء، اتوضى بيه، ما تدلقهوش، اتقي الله، الله يبارك لك، ماشي كده؟ انتبه لهذه الاحكام مهمه قوي. ايوه يا ولدي.
Die vierte Angelegenheit ist bezüglich das Wudu nehmen وكمان الاغتسال.
وكمان الاغتسال، امال ايه؟
يعني das den Wudu nehmen, die Gebetswaschung und auch den Russel nehmen, يعني aus einem Gefäß. Ja, früher hatten sie große Gefäße, und يعني so haben sie beide dieses Gefäß benutzt und jeder hat sich einen Becher genommen und sich damit geduscht. Heute gibt's sowas nicht. Heute gibt's die Duschen. Ja, das heißt, man darf durchaus mit seiner Frau den Russel machen in derselben Badewanne und auch den Wudu nehmen. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu hat gesagt, dass es auch erlaubt ist, yani mit dem Rest, wenn in einem Gefäß jetzt beispielsweise Reste sind, das heißt, wie hier in der Moschee, es gibt ja diese Eimer, wenn dieser Eimer voll ist und ein Bruder nimmt sich Wasser davon und es bleibt Wasser übrig, ja, das heißt, das Wasser, das noch in diesem Gefäß drin ist, von diesem darf ich Wudu nehmen, und theoretisch auch von dem Wasser, das von dem Bruder abgegangen ist, das ist auch Tahir. Aber das ist wieder eine andere Angelegenheit, weil es gibt yani Brüder, sie nehmen ein Gefäß, das ist schon halb voll, und yani er macht es leer und dann füllt er wieder neues Wasser ein und dann nimmt er den Wudu. Yani man kann ruhig das Wasser nehmen, das in diesem Eimer ist, denn dieses ist auch Das sollte auch getan werden, weil die Moscheen hier, sie bezahlen, yani das wird alles hier privat finanziert von den Spenden und von den Leuten, die diese Moscheen betreiben. Und in den muslimischen Staaten gibt es Ministerien, die dafür verantwortlich sind. Das heißt, man soll in dieser Hinsicht auch nicht von den Verschwendern sein. Und dies bestätigt auch wieder den Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, wer Allah für ihn yani Gutes will, so lässt er ihn in der Religion verstehen.
التنبيه الخامس يجوز استعمال المنظفات كالصابون والشامبو وما شابه ذلك عند الغسل سواء قبل الغسل او بعد الغسل لا حرج انت نويت تغتسل ادخل اعمل شاور مثلا يعني جاب الشامبو ودهن جسمه كله بالشاور لا حرج وخش تحت الميه ادي غسل او واحد تاني يقول لك طب انا بغتسل الاول كده بالميه بس وبعد كده استعمل لا حرج خش كده بس بالميه بس وبعد كده بقى ايه يعمل الشامبو لا حرج في ذلك خالص ماشي كده لان حتى لو عملت الشامبو او الصابون قبل الماء المطلق بينزل بيعمم الجسم بينزل الصابون ده كله خلاص ماشي كده يبقى يجوز استعمال المنظفات من صابون او شامبو او ما شابه ذلك سواء قبل الغسل او بعده نعم
Die fünfte Angelegenheit ist, dass es erlaubt ist, Shampoo und Seife und Ähnliches zu benutzen, sowohl vor dem Russel als auch nach dem Russel. Auch in dieser Hinsicht gibt es keine Anordnung.
التنبيه الأخير بقى ذكرناه في طيات كلامنا هو أن الغسل لا يتضمن الوضوء. يعني اللي يغتسل يخرج ويصلي بغير وضوء. عايز تتوضى لحرج. احنا بنتكلم حكم شرعي. بعض الناس بيبقى عنده وسواس. اتوضى ما تتعبنيش. روح اتوضى. أنا أقول لك الحكم الشرعي الغسل يكفي. نعم؟ ما هو نية الغسل فقط. أنا ناوي الغسل، صح كده؟ الغسل معناه إيه؟ رفع الحدث الأكبر، وبالتالي الوضوء حدث أصغر، فالأصغر يدخل ضمنا في الأكبر. خلاص كده؟ لأن أنا خدت بالحدث الأكبر. صلي. لسه عندي وسواس، أنت حر، روح اتوضأ. ما منعتكش من الوضوء، لكن أنا أقول لك يجوز لك إن اغتسلت من جنابة يعني اغتسلت غسل تعبدي مش بروح بستحمى تروشن لا ده غسل تعبدي اخرج وصلي بهذا الغسل لأن القرآن قال بعد أن تكلم عن الوضوء قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا فإذا في الأصغر في الوضوء والأكبر فيه الغسل وتصلي ولا حرج في ذلك نعم
Die letzte Angelegenheit, auf die man hinweist, ist, dass man nach dem Russel, wenn es ein Russel ist, yani mit der Absicht der Anbetung, weil wenn man die Dusche betritt und sich wäscht, ist das auch in gewisser Weise ein Russel, aber dann hat man nicht die Absicht gefasst, dieses als Ibadah zu vollziehen. So darf man, wenn man den Russel vollzieht, mit der Absicht natürlich, yani sofort beten. Ein Wudu ist vorher nicht zwingend notwendig, aber es gibt einige Menschen, die haben noch etwas im Hinterkopf, ich muss Wudu machen, ich muss sonstiges machen. Diese Brüder können natürlich den Wudu machen, ist gar kein Problem, aber du darfst nach dem Russel beten und ein Wudu ist nicht wajib, ist nicht Pflicht.
في هذه المسألة فقط بعض العلماء اشترط خاصة ممن يرى أن المضمضة والاستنشاق من الواجبات في الوضوء فاشترط إذا اغتسلت وهتصلي بالغسل يبقى تمضمض واستنشق أثناء الغسل لأن في غير ما حدش بيتمضمض وبيغتسل لا مادام هغتسل عشان أصلي يبقى نقول لك وانت بتغتسل تعمل إيه تتمضمض وتستنشق لأن هناك قول في الفقهاء أن المضمضة والاستنشاق واجب مش سنة بالتالي من تركها يأثم فخروجا من الخلاف وانت بتغتسل تعمل إيه تبقى تتمضمض وتستنشق دي مهمة أو معلومة لازم تخلي بالك منها ما دمت هتصلي بهذا الغسل عايز بقى قبل ما اختم اللقاء كده الآن احنا بنتكلم على التنبيهات ركزنا قوي على دورك في البيت مع الزوجة أو الأم أو الأخت أو النساء في البيت إنك تعلمهن أمر دينهن طب أنا عايز أقول لك اللي عايزين نخرج الليلة من الدرس ده أول ما تروح البيت إن شاء الله 5 دقائق ادخل على الإنترنت ماشي كده ابحث عن اي كتاب في فقه المرأة المسلمة اكتب كده فقه المرأة المسلمة PDF خلاص اي كتيب ونزله عندك على الكمبيوتر بتاعك او الهاتف بتاعك. وكل اسبوع اجلس مع الزوجة نص ساعة فقط، نص ساعة فقط، اقرأ معها صفحة، واللي ما تفهموش حضرتك معاك التليفون بتاعي وانت بتدرس لها اتصل بي، قرأت كذا كذا ايه معناه وانا هجاوبك على طول، او اكتب لي على الواتس اب السؤال وانا هجاوبك عليه. على مدار شهرين ثلاثة هتكون علمتها الفقه، خاصة ما يتعلق بفقه العبادة. اولا هتكسب قلب زوجتك، لان بعض الرجال بيشكو او بعض النساء بتشكو من قلة الحوار في البيت، حتى لما يقعد ما بيتكلمش صح كتير كده، يبقى قاعد معاها ساكت بره عرفني وتعبني ومصدع لي دماغي دو 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 صح، يجي البيت قدام التلفزيون قدام الكمبيوتر صح، ما بيقولش كلمتين مع الزوجة. طب انا جبت لك الحل، يقول لي مش لاقي كلام اقوله له. ما في ناس كده صعب قوي ما بيعرفش يقول لها بحبك، تخيل ما بيعرفش يقولها، مصيبة ده. واضح؟ نقول له طيب هات الكتاب واقرأ معاها. قعدت تتكلم معاها كام؟ نص ساعة على الأقل. الحوار ده بيشبع عنها عندها رغبات. اتنين هتشعر بقيمة العلم عند العمل. مين السبب؟ حضرتك يا زوج، فترتفع منزلتك عندها ويزداد الحب. والله يا إخوة شوف حديثنا، من يرد الله به خيرا يفقهه فين؟ في الدين. طب انت تكون سبب انك تفقهها في الدين، يبقى نالت الخيرية، بنيلها للخيرية هيزداد حبك في قلبه ويستقيم البيت. علاج لأمور كثيرة جدا والله. أول لما خلي يوم في الأسبوع فقط، يوم أجازتك يا سيدي، خد معاها نص ساعة هنقرأ معاها باب في الفقه. هنتكلم النهاردة مثلا عن الوضوء، كيف نتوضأ. هنتكلم النهاردة عن غسل الحائض، كيف تغتسلين. هنتكلم النهاردة عن الغسل من الجنابة، كيف تغتسلين. هنتكلم النهاردة عن لباس المرأة المسلمة، ازاي تلبسي وانت خارجة. ما انت لو علمتها والله هتتعلم، انما المشكلة شايفاك ما بتأديش حقوقها في البيت وعامل عليها شيخ الإسلام، مش هتسمع لك صح ولا ايه؟ لا ده انا هنا هعلمك، اجلسي نتعلم سوا. اذا عايز اخرج بفائدة عملية للذي عربي، وانت كمان تتعلم فقه المرأة. ياما يا اخوة، يعني مثلا من ضمن الامور الاستحداد من سنن الفطرة، بل هناك نهي في السنة عن أن تترك شعر العانة أكثر من 40 يوم تدخل في الإثم. وبعض النساء قد تترك شعر إبطها ممكن شهرين ثلاثة وزوجها ولا على باله. بل في عاداتنا في بلاد العرب البنت لا تستحد إلا ليلة الدخلة، تخيل الما ينظف وأشغل إمتى ورايح على عريسها، سنين وقع في الإثم. لا تزيل شعر الإبط ولا تزيل شعر العانة، يا رب سلم. إن الجهل وعدم الفقه في الدين. وممكن الزوجة في البيت تلاقي ضوافرها مترين وحضرتك معاها ما شاء الله عمال تروح للمسجد وجاية من المسجد صح، وضوافرها دي شياطين. ومن سنن الفطرة قص الأظفار، ما بتقصش ضوافرها ولا إيه؟ حضرتك فين؟ يبقى اذا الليله عايزك تروح تجيب كتاب في فقه المراه المسلمه وتبدا تدرس للزوجه، تدرس للام الموجوده معاك في البيت، تدرس لاختك الموجوده معاك في البيت. ها مهم قوي لانها مسؤوله منك. بهذا القدر نكتفي، ونسال الله عز وجل لي ولكم التوفيق والثبات باذن الله تعالى. الجمعه القادمه احنا المفترض يكون الجمعه القادمه في لودفيكز هافن، فلسه بنرتب، فان كان هنعلمكم ان شاء الله، ان كان اللقاء في لودز هنعلمكم في الجمعه، أو كنت هنا في الجمعة أيضا نعلمكم إن شاء الله تعالى. إذا تم إلغاء اللقاء هناك يكون هنا إن شاء الله بإذن الله. نعم.
In der letzten Sache sagen, gibt es Gelehrte, die sagen, dass es yani Pflicht ist, selbst in diesem Russen yani wenigstens Wasser in den Mundbereich zu nehmen, wie beim Wudu, und durch die Nase, genauso wie beim Wudu, rein und raus zu machen, dass diese Sache auch yani wajib ist. Es gibt Gelehrte, die das sagen, und diese, um yani aus diesem Khilaf nochmal rauszukommen, aus dieser Meinungsverschiedenheit rauszukommen, so macht man dieses einfach im Russel, yani während man Russel macht, tut man dieses einfach und kommt inshallah aus diesem Ikhtilaf raus. Und der Sheikh möchte yani zum Schluss dieses Darses auf eine Sache hinweisen, die wir inshallah mit nach Hause nehmen. Und zwar, wie wir zu Hause mit unseren Frauen umgehen. Yani, es gibt einige Brüder, die draußen yani ein Radio, und zu Hause yani, der spricht mit seiner Frau nicht mal zwei Wörter. Yani, um diese Sache entgegenzukommen, soll sich jeder von uns ein kleines Büchlein aus dem Internet herunterladen. Das Fiqh der Frau. Und also einmal der Woche soll man sich mit seiner Frau zusammensetzen und soll man yani ein Bab davon machen, eine Mas'ala, so dass man halt wenigstens Fiqh al-Ibadat mit dieser Frau yani unternimmt. Und yani dieses Gespräch und diese Diskussion in diesen Fiqh-Sachen bringen Meinungen und Diskussionen und andere Sachen. Und diese Sache yani verbindet Herzen und diese Sachen, yani es stillt auch einige Gelüste der Frau, weil die yani eine Frau redet gerne und yani wenn man dieses dann mit der Frau praktiziert, so tut man inshallah eine gute Sache. Auch dein Wert bei der Frau yani steigt. Erst einmal steigt die Liebe, die Liebe zu dir steigt, auch die Stellung yani, die Stellung, die du bei der Frau hast. Diese steigt auch, dass du mit deiner Frau lernst und dass du deiner Frau yani, die Religion beibringst, weil es gibt yani viele Frauen, die kümmern sich einfach nicht manchmal um Angelegenheiten wie das Rasieren der Achselhaare beziehungsweise yani das Entfernen der Schambehaarung und sonstiges. Und bei diesen Angelegenheiten, wenn man das länger als 40 Tage unterlässt, so fällt man in den Ithm, so gerät man yani in die verbotene Zone, sag ich mal. Und deshalb sollte man versuchen, diese Sache zu Hause zu praktizieren. Und der Sheikh sagt, dass yani nächste Woche Freitag, es ist noch unklar, ob er freitags in Ludwigshafen ist oder hier. Sobald diese Angelegenheit geklärt ist, sagt der Sheikh inshallah Bescheid. Und dann wird es entweder hier oder in Ludwigshafen passieren.
Barakallahu. Jazakumullahu khair.